So Washington, Ricola Ti America, la subiqua usse lango bale usse na cortinze ti fondo. Voilà 21 juin, gosa kuse na balu se na usse. Ibala zengba azuka posondo na terre ti fondo ti majete le. Voici la TV ou à Afrique, dans d'autres grèves pour 101.7 FM Bangui, dans d'autres bandes de terre, VOA Afrique.com. A Wagosi Gantia, que Félix est passé ce zembou, na fibe ma so kwereda. Et bata traité na bobati coronavirus na légitime mengwan diatiseni. Na legiti tunga wala vaccination na liso coronavirus wala COVID-19 ake yetingia pepe fadeso a sango sango ti Afrika atugu ti faka kiri a mugbata ti wada jale solani a ti na maboko ti atugu ti CPC na kodo komanda ti vakaga sango ti akodo wande na Rwanda ungo ti amukozi bale uku na osho ake dosi ande na yati kota bungbi ti Commonwealth so ake tambola na bikwa oku asi na laposo na kota gwata ti Kigali. Tiffany Okong ben yeso Commonwealth abagigi Red Elizabeth Ngu Bale Gumbaya na omene ake dosi ande pepe na liti bungbi so ake mwenge ti lo Prince Charles la ake ga na iriti lo. Na popoti amama tenen ti bumbiso ake tenen tonga na boma ti COVID-19 birati Ukraine nga na tenen ti siyesu angorozo wala environnement na réchauffement climatique. Na Burkina Faso, biati ketengoi lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba atenen fade ake zi yanga ti akando ouse ti atugu na banga nga na toti kodro. Dosoka azo aligbe ti gweda pepe dalti kango lege na adjadiste. Ake mbibili ando tonga na soum na banga ti kodo na makati mali nga na kando so ake na popoti pam na pak W sou adjadiste ake dosi mingi na yani. Na bagay conseil supérieur de défense nationale so gbiasi ketengoi ake na lini. Agence Sembeni Kundu wala brigade soake soro angangu a mwengeti kodro wala a volontaire tenti batango sisiti Burkina Faso. Na Mali agbati a zo laso na legeti unda angangu na gouvernementi tene a bata kodro na legeti seduti na pekoti kpale so asi na tia langoswa on si ungoti a siwili mbangbo. Oko na bale ota awala kwa da mbimbi na dia la sungo nga na mbeni akodosu angolo. Na maboko ti atu kpale ti kampa masina so amadu kufa mbeni pul wa fango teti zapa ake nalini. Na mbage na franzi ndo kwa ti beyong biaswa kabando teti a gene wala ministère des affaires étrangères a kasa na kugo kpale so asi na bankas na mali na pekoti kwa ti asi wili ngbangbo oko na bale ota na ngoi so atu goti franzi ya kekboto teti a la na siseti mali. Dangwa sango na États-Unis siseti Amerika kota si kodo atumbe la ngangu na Amerike kwa ti tene ala kwa tiri bira pepe na Ukraine na pekoti so mbeni Amerike oko akiri awala kwa na mbareka tinde beso a Amerike use ati na maboko ti atu guti Rusi. J'ai été dans le VOA Afrique, à tout le Faka, Kiri Agbu, Batati, Wanda, Jaleso, Lani Ati, dans ma bokoti, à tout le CPC. Ima Wayanga, ou la porte-parole du gouvernement, Serge Justin Jory, na Didising Ati Freeman Tsipila.
Ngo sim sa tena turu guti ya munduka ke bembendo nandoti wada jali na mina kodo kwa usi so ti be Afrika so yi maten da itoka turu guka ke mundu yi pi za satirito si ti bayi so pase e mi profite na ti tene usi na mninge ti be Afrika kwe na dembiso mi sa tene ifu azo so kwe ti sa gafatu na tumba na kodo ti asa angi. Ngo sim tena tene so monsio si mo dekite fatu mo tene mo ti mungo mi fatu gatsa ni kozo ni si mo pika iki munga ngutu kwe fadeso ti leti nduzo na leti sese ti tene isara kusala ti tene siri agana kwa doti e mbi za usi na temwe opinion national et international na tene ti a mwen su ki mwen de fatu ti batana kwa doti ti tene mbini zoande alondo a tene itene ke ila isa shoni tene ti pepe pepe parce que mais n'est-il pas négatif Afrique tout comme une et fadeso gouvernement doit mon gangoule fadeso tu tenais à qui n'a siriri n'a y a-t-il contrôlé donc mon souci mon tellement tu tellement encouragé ou bien mon tellement tu mon gombe tu sari n'a pas contrôlé mon bolit mon joni et fadeso à la so quoi qui m'ont pécontial qui n'a contrôlé wandi il tenait bien et qui mon gangouti fadeso bien tu tenais il go gipe contrôlé là il guille que tu sois la sara tu tenais mon souci gana tombe là tu contrôlé et qui mon gangouti quoi n'a l'être une douze ans c'est tu tenais il tire bira ten siri l'angwa bien bien
A Kefade Serge Justin Djori Wayanga, voilà porte-parole du gouvernement.
Wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika yegonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi yegonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga nae njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, bien que Biatine de Kwasua, que Bando Tenti, à Maseka, Aristide Bouillon, Reboise, à Kassanakougon, à Zunganga, Nationi Tensu, à Tambola, dans d'autres bandes à terre. Imalo, na Didisingati Fiman Sipila.
Azo ak capable ti mumlengeta la ti tokana étranger ti anda mlengeta sans maman az la so war popoto ti yon pe ti tene ala bungombe a gonati rébellion mais ak exactement ni la a changé ti tonti ngombe ni comment la petit mou pouvoir après ala nguru ati fadiso na yati manipulation ti désinformation ti pousso amlenge parce que la so le tokambe nizo azonga zo luinga ke agumlenge na trace ni ak dapé ak ni apé etc mais ti à remonter à Warazo, mais Warangwala que facile. Il n'a moyen quoi être ingazoala à Saras. Donc, à Guitene que, il y a une justice à s'auto-saisir et à établir responsabilité et après à inquiéter l'ONU Solona, auteur ni soit. Donc, son bitena la so. Garantie à qui n'a pas côté justice. Yeso Timbi à son bit, c'est que Yeso a que divisé jeunesse. Bien, mais les jeunesse soit que unis. Si tu es debout, si ton lo inga que, le pays du nati opposition. Mais président lo, ake toi dera. Ministre lo, ake Aristide Reboisi jeunesse. Ministre lo, tu communication, ake Djori. Ake ton so là, à la doit tu comprendre. Ministre, ake ministre république. Président, ake président de la république. Même si le voté lo appelle, mais ake biat lo, et bien-être lo, ake descend, dépend na quoi so. I agbelegbia isarani nagbeti kozo gbelegbia inagbeti igbiati kodro
Akefade Aristide Bouillon Reboise ministre de la jeunesse et de l'instruction civique
La voix de l'Amérique, Kota, Tati Fono, Notsa, Kevunga, Sangu, Itawa, Lutibe, Africa, Titene, Tilegoti, Lutitene, Tikinando, Tingilana, la Mingi, Bangatala, Tundu, Natereti, Natipono, Natipati, Natari, Sekotina, Titena, la Fugana, Gigi, Tibu, Gidiko, Lutati, Lutin, Natari, Lutin, Mambokon, Tingila, Tingila, Zapata, la Côte.
Ja itene nandoti VOA Afrique, Lasso, Ake Kota, Langoti, Matanga, Timozoko, à la fête de la musique na Dunia Mobimba. Danila awa pikango mozoko ti Biafrika mungu iso ti dematin ti so ala ke banzo ni pepe na ti kwa so ala ke sala na lege ti mozoko. Ima mokozi kundu ti awa pikango mozoko ti Biafrika juste perin na didisi nga ti Freeman Sipila.
Matangaso ake tia wapikango mozoko na ndoti Dunia Mobimba me na sese ti Be Afrika matangani abage gipepe mangatiso koforo atia Anguso a on état centrafricain ake mukameni nginza so ake defaniti tene asara na matangani nga minuska nga usi ake munga kakete tite na sarani me mawani so ikisara kusala mingi me alaba yazo tipikango mozoko akiri na inapoko lakwe mwaba matanga ni ndoti dunia mobimba akeda me asara na IPP atene mangatiso ministre ti le voyager nambena délégation ministre du finance a voyager dirkap du lokwa voyager yunda me akutazo ti kodoninga atene ala voyager bon alaba ikena mawana be akena mawana be mingi so ikesara ngangu ti tene isara bia me matanga ti laso a penser na ndoni ape e awa pika mozoko kwa kena mawa alaba pika ngo mozoko so ike pika na kodroti ige ake tantia mbagi tia mundu ape namba ita mundu alaba ke nginza ke gana leke ti pika ngo mozoko ni mena I meme yeti droit d'auteur so ateten so laso jusqu'a awa pika mozoko warani pepe donc ake ngangu alaba ike jwe gina tia bar atene entre ngbangbo nati entre ngbangbo aturu kwa ke gate no ani karte tani la azo ti bar atene ani na pourcentage tonzo ake ngangu meme ti tena zwa gona bar ti tena a payer meme entre donc yena ke difficile na awa pika ngo mozoko ni
ake fade juste Perrin Mokoziti Kunduti awa pika ngo mozoko ti Biafrika wala Union des musiciens de Centrafrique sondo irini ake UMC
la voix de l'Amérique la voix de l'Amérique
Je suis un peu plus de temps.
J'étais dans Nando TVOA Afrique, dans l'égiti Anzanzele Kwaso, à Mouengeti Kodro, Koliwadi, à Kessalati Gila Kobe, Ti Angati La Koko, Ti Batasiwa, Ti Tumbanayere, Ga Timu Biafrika, La Douzou, Isala Lissoro, Nambeni Kpingbango, Mouengeti Biafrika, Gabirol Amos, Solo Kessala Kwa, Na Kete Dalango, Wala Motel, Na Beloko, Soake, Na Makati Biafrika, Na Kamoud, à la Malissoro Ti Nalu.
Beloko, Ake Kodro, Soa Dumida. Asembina mama timiki baba timila kui epi mbina wali na melinge kui aezo nga metimina grand certi kui aeda misa kwa tim motel epi na bi mike bata haya nga dani mike tambla mitorse ndo tenti ajoti zi tona miba era wezo migweti lango demenda pe mbisigi mibale ndo mipeti servi ya klien nangu epi mbini ya da migwe na peko jiperni toa una mbini migwe na peko tuna mastek na aezo na biru ka
Mokemuki Nguna, Kiloni, Mokemuna, Beni in the Pe, Kobe Kepe.
Tonasina Turtingu, Domi Mugingu, Miservia, Clean and Guni.
Katanzarasa, Kiloni, Mozatone.
Epi, a friend, Mumoto Faso, Guenayani, Mivuako, Beni Mikin, and Faso, we prepare it now, Clean.
Akobe, so can you ask me to prepare a Kiyozo?
Mioro Para, Epi Misa Cafe, Mivope, Ule. Singe gato aida inge sara mayonnaise na tereni don yesu a manke di tene misar ni yesu kon ba client ni ala gala unda singe kobe don mi se timme gozo et puis mi kanga baton misa na tereni ton sola aide
so tene moke cuisine la ve
ton sola mi papa
ka mama da kwati cuisine so ba gwala
mi mana ni ton so mi ko ekol mi kiri mi ton una mer timbi ana merti mi a fatigue me wali ana ati datu mi biza wali ni mi fumi wani mi 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 gwetongu mi ki faso mi toye na mer itene ala te
kwen so bo sa do motel so ti tene mo banzoni la na yani
na ati motel ni mbati banzoni mi wara nginja epi mbi epi mbeni a manke perne sara na mbi don seke za pasar mi banzoni la kota jo
Katu mbele wala mokeli ndati mbatimo mwengeti biafika sore maina ndimezo swa limbi ajisa mati kwa tona mozo
Mwambieti tene idutina zoni li na kumango liyabe Pase jwa kalkilemo Tana litimo aebon Na yati membar timo aebon si jo apeti mumo na kupati sara Pase ngangu liyabon ape epi use mto mogoti lango mpriye zapa Ngangu mo za terki mo na zapa pase zapa eza mo na mbeni zoni
igonda la kwe anga ngumu nge ti Biafrika koli na wali su wa kesala anzezele kwa ti gila kobe ti angati la koko ti batasi wa angati mu Biafrika nanduzu su ala mafade ake Gabirol Amos na Beloko na makati Biafrika na Kabun. Ala ke mala kwe jete nan doti VOA Afrique. Bomati COVID-19 ataso longba ti bikbale na dunia mobimba kenzoni zoa batateke tilo na ambena kobela Danila. Lasso wanganga Dr. Kosi Dabita ti dasedagi wala Université Johns Hopkins na Baltimore si se ti Amerika a mune wango nan doti kobela ti yangba wala Rougeole. Imalu.
Rougeole a kembeni kobela so virus la si a kena ndani. Virus ni so amlenga waranyawe a duti na yatiala a sara dimanche wise si a symptom ni a kamase ti sigi. Mokeba onti mlenga ke yuru. Moba letilo a ke suku a bebengo teretilo a bouton a ke sigida. Ameni osi a sigina yanga tilo. Ti ati ngbangba tilo a ke somingi so mlenga petit teye pepe. E pi osi mlenge loke tiko giti ou lengoni tongaso. Mlenge ni loke fatige, loke teko be pepe, litilo a ke son, fievre a ke saralo. Puisque a ke virus, yeso mandoa ti ba ti amena infection de infection bacterienne a gati nan. Nanoti virus na pesi c'est le cas mozamlengeni so nanoti antibiotique titene a bactérie a profiter na teretimlengi so awoko so titene akira sa lo choni pepe tono zobalako awara rougeole so peut-être na popotala au Bénin ou gitonga so bia ke ça va mais au chaud na popotala so meniti choni a petit sana la singe a petit du type méningite a petit du type encéphalite a petit du type pneumonie a petit du type malade so aire ni kwa shokora tereti amlenge amu nutrition tala kwa gitonga su epi apeti fa amlenge ni konsei timina la ababat na mama ti amlenge foka la assure ke amlenge tala a vaccine ala paske malade ni so ake londo na zo koti gona meni zo ndeso yo mingi ake contagieuse mingi donc ala mu vaccin ni to amlenge tala wara nguoko ala muna lo dozi ni ako pia sara nguoko na ndambo na pokoni amu rappel ni ti deuxième vaccin ni tsona mo vaccine mlenge tonga so aoso 100% protégé aita timbi ala vacciner mlenge tala tona la vacciner ala so rougeole ake duti na kontro ti ape metono rougeole ni atiawe wala mu aussi amena précaution bikite nana la kwe sukwa ngoma mboko na ngutiwa na savon ake mbeni mesure ti hygiène so ake sauver azo mingi tono mbeni zo so ake na rougeole ni ti a ndumbeni sembe a ndumbeni kumba ala nduni so ape fada ala ke warani osi et puis a kota zo so a depuis na vita ala wara rougeole ape ala sara vaccination ape so ala so tongo na rougeole amuala ake shoni mingi a risque ti fa ala.
Su ala mafade ake wangoti wanganga Dr. Kosi Dabita ti dasedagi wala Université Johns Hopkins da Baltimore si siti Amerika na ndozi kobela ti yangba wala rougeole.
Laissez-moi vous parler des femmes de mon pays, elles sont jolies, elles sont du bout de la classe, elles ont beaucoup de charisme. Si tu payes la dote, tu vas pas le regretter, nae. Elle incarne la douceur, la douceur. Elles sont validées, oh. Elles sont pleines d'énergie, elles aiment rigoler. Oh.
Jetene nan doti VOA Afrique, wa mungo maboko na mozoko ti Biafrika wa la projecteur artistique Alex Balu sala tambola ti kwa na Beloko na makati Biafrika na Cameroun teti mungo maboko na awa pika ngo mozoko so ake na mbageka. Na si tambola ti lolo tingbi na Magico Mbappé so lo sala dumasi use na Beloko ti tene lo pika mozoko ndal ti amore ti Biafrika so ake lango na mbageka. Alama lisoko ti nalo.
Beloko so ake lege so si akangbi e na mbage ti Cameroun la. On a gambé Tamilka et Renatana, Garamburai. Donc, on a gambé Biloko, Itana et Faisindara, nazuti pika mozoko, nazuti azuti ndara, ndati a bunga kegi mingi, epimunga kuta legila, azanoge gela seguna bamita, na ko bena bacha kuma mingi, mami pense, koma mena bunga ge, lako egina, tachi bangika. À statut réglement tenaïti droit d'auteur et puis fonctionnement ti bungbi ti artiste à reconnaissance la ngana ba ti ministère ti art et culture na ti gada gambiti ngaze aussi qui kota je suis pika mozoko so si là sur le matemingi so il va se magico Mbappé le gars se bientôt ça la deux semaines le pika ngombi ge mingi na ba ti beloko le grand na ba ti bois là sur le ça ben kota concert na ba so ina ke lori ke kele ke lamba ti rocher gay titana lo sa singa na pati ya a fanasi sur la silo ki na pati bangi bimo magico Mbappé na mo
magico boke na mbati bi ko so binu bati na sala so la ko ke la mo kaso
mi sa deux semaines parce que mi gangwa cha cohésion sociale et puis na paix ti janga na beta son africain parce que na peko cha so ko ki ki a passé ando cha biati mizo dere tangati biati mizo asa sikoge amena wala keke koli beuse o amena kola keke wali beuse Mola moza simimo mama e comme ala ebiani gemingi ala unda tena mo général commissaire il faut le garambi mika deux semaines mika mi jouer na boire et puis après mika je mi jouer na belo koke a je ti boire ka grivia quoi ka kira mbi akona boire ka na boire ka mi mami ona boire ka mi jouer ka mi galaso mi jouer ko na lori la so de même que jouer na oché c'est mon le kiri parce que là il derrière bien ti mi mi sigani toni yangba chinjere o mo salabu ba ti mo lu mo ba mo e ala yeni ngangu Asasia itachimba South Africa tiki ya telefoni mika chance maboko na maboko mika wa papa timba Alex Balu solo gatimu maboko weza satuna gana lugi na moje ni wapo ya komise ita luforme itachimbi soki paske yena kwa adia ya kotaku na pe ifo na prefecture na beloko ge bombari andoa kwa ifo ya yana siki a papa cha Alex Balu siki ya mu maboko na artist soa kekina kita kontro paske yena kwa bongia penila mbanila itaki
Soit na mbari ti beloko na kiketa kondo ti Biafrika so mozoko ti Biafrika tamla ngangu mingi lawe
Ae mozoko ti Biafrika tamla ngangu me problem ni na bongika ke inga ala ti kiketa kondo ni ape sa fait que le ministère de l'agriculture a goulé ça là ils ont fini bureau faut pas tout n'assister qui change à bureau quoi ils ont bureau c'est ça en tout cas et Alex c'est pas lui téléphone le gars qui quand même papa tu as gagné le format quand tu sais qu'il tenait la quoi quand même on a monté la même dimension c'est quoi qui t'a dit que tu es ouaté na la lasso il goûte jusqu'à pas international tu gongwani c'est tenait la quoi pour être cassé na niveau ni ça là ça c'est gagné la qui moi je connais non c'est bon à zone qui à son Africa gaba bah il gâte son Angela accueilli à la sangia et tout Angela mimingi ingia ça
Akifade Alex Balu na wa Yengobia Magico Mbappé na Beloko na Makati Biafrika na Cameroun.
Bon, maintenant ce matin, à la ligne de matafonu nous te voit d'Amérique, nous te dire pour pousser ton bango ako na Benjini, mais ça m'arrive de prendre un féminin là vraiment, mais dis tout bonheur.
Elles sont pleines d'énergie, elles veulent rigoler. Toujours prête à servir, elles sont validées. Peine de retiwali, elles sont les trucs. Elles ont le truc. Wali, comment elles sont jolies, jolies. Wali, mandia, elles sont mimi, mimi. Wali, baya, baby, elles sont jolies. Et les Wali, banda. Wali, baya, Africa. Wali, baya, Africa.
J'étais dans le TVOA Afrique, Walibé Afrique, Pendre Mozokoti Kentini, qui gonda la soqua que ma quoi singati, j'étais dans le sango, yangati kodoro, et y est siriri, et y est teraita, et s'andouye na popoti na Bé Afrique. Nambage, il va t'attraiter na bobati coronavirus, dans le tissu coronavirus, que y est in kiapepe.
Yeah.
Aiteta gi nanduti waliti be Afrika pendre mazokoti kentini lasia kwa singa ti laso a kondani ikiwa tereke kireke bikota na ngonga menenga na ngonga mbamba ti la kwi ngonga ti bangi na kwa singa ti ubangi ndara tungana zapa aye awa kwa singa ti la fade ake Felix e pase se zembu nga na fibe masako ya weda zapa patenala na bumati COVID-19 so ya keda
Sans te mentir, je suis choqué. Sans te mentir, je suis piqué. Elle peut briller de midi à minuit sans le make-up. Sans le make-up. Elle sent validé. Elle sent pleine d'énergie. Elle aime rigoler. Toujours prête à servir. Elle sent validé. Bender et Tiwali. Les loups baillent, des jolis bébés, yelling back a manger.